Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama ću biti sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji, kako smo i najavili, a povodom zanimljive i važne konferencije koja je krajem prošle sedmice održana na Fakultetu dramskih umetnosti, tačnije u online formatu, ali organizovao je fakultet, kreativnost i inovacije u produkciji pozorišta, medija i kulture, vizije i vrednosti za budućnost. To je, dakle, naziv, bila su brojna izlaganja. Mi smo, da kažemo, odabrali neka za koje mislimo da će vama biti interesantna i čućemo o kojim se temama diskutovalo na ovoj konferenciji. Sa nama u studiju Maja Zareć, Ministarstvo kulture Republike Srbije, i Olga Mirković-Maksimović, videobolt.net. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro. Bolje vas našli.
Hvala vam. Evo, ja sam sad rekla da ćemo pričat ćemo onome o čemu ste, da kažem, pre svega vi govorile u okviru ove konferencije, ali ćemo pričati i o nekim drugim temama, o inicijativi Digitalna Srbija, o sadašnjosti i budućnosti savremenog medijskog okruženja, o tome šta još radite osim što ste učestvovali na ovoj konferenciji, ali ja evo predlažem da krenemo redom. Možda, Majo, od vas, vi ste učestvovali u diskusiji pod nazivom Obrazovanje u digitalnom dobu, novi modeli učenja za medije, kulturu i umetnost, malo duži, da kažemo, naslov, ali evo da čujemo šta se krilo, da se našalimo, ispod njega.
Pa krio se jedan veoma zanimljiv panel koji je vodila profesorka Ana Martinoli. Učesnici na panelu su bili profesor Đorđe Krivokapić i jedan od direktora projekta USAID-ovog koji se zove Nova pismenost, gospodin Darko Soković. Tako da nas troje smo, uz, da kažemo, vešta pitanja Ane Martinoli, razgovarali o novitetima koji se tiču obrazovanja, a ja sam predstavila nešto na čemu je Ministarstvo kulture i informisanja radilo od 2018. godine, a to je priručnik za medijsku pismenost za nastavnike i stručne saradnike koji smo publikovali 2020. godine u decembru uz podršku Evropske unije, odnosno projekta čiji smo bili korisnici do tada. Okay. Tako da diskusija je bila veoma živa. Čuli smo svašta nešto novo.
Šta se najviše pitalo? Da kažem.
A recimo da je Đorđe Krivokapić predstavio jedan udžbenik na kome je dosta radio i koji je onako sve nas zaintrigirao. On se sastoji, da kažemo, za sada iz jedne digitalne forme, ali će biti i u printu, povezan je sa QR kodovima, sa internetom za neke stvari koje su podložne promenama poput zakona. Tako da diskutovali smo o projektu USAID-ovom koji sprovodi dosta istraživanja u oblasti medijske informacione pismenosti. Tako da čuli smo razne neke statistike vezano za tu oblast. Bilo je veoma interesantno i vrlo posjećeno, što je veoma važno.
Da, što je to jedna od prednosti koju nam internet, da kažemo, omogućava, to je da se skupi zaista veliki broj na jednom mestu kada je takva situacija. Pomenuli ste ovaj priručnik, to nije novo, ali evo da čujem ukratko o čemu se radi.
Pa priručnik za nastavnike i za stručne saradnike, dakle, urađen je u nekoliko, da kažemo, tačaka kao novitet. Dakle, on ima svoju digitalnu verziju na medijskapismenost.com, upakovan je kompletan priručnik, koji inače u printu ima nekih 480 strana. Vi ste u digitalnom svetu, dakle, kao nastavnik ili stručni saradnik na dva klika od bilo koje teme. On je takođe uređen kroz kurikularno, to je njegova specifičnost, tako da nastavnici mogu da vide u kojem sve, da kažemo, u okviru kojih predmeta mogu sve da obrade određene lekcije, imaju materijale koji su, dakle, i online postavljene, koji mogu direktno da štampaju za svoje učenike. Takođe, ono što je specifičnost toga jeste da uhvata kompletno preduniverzitetsko obrazovanje, dakle od predškolskog uzrasta do kraja srednje škole. Tako da je veoma obiman, a suštinski određene teme na malom uzrastu, dakle recimo u predškolskom imate stereotipe koje kasnije kroz svoje obrazovanje ponovo učite na jedan drugačiji način koji je svojstven toj uzrastnoj grupi u kojoj se u tom trenutku nalazite. Tako da na zanimljiv način je obrađena oblast, a na osnovu tog priručnika i tih tema smo zapravo 2019. pokrenuli inoviranje UNESCO-vog priručnika iz 2011. koji smo zajedno sa UNESCO-om lansirali ove godine. Dakle, i njima je trebalo neke dve godine sa svim javnim raspravama, kao i nama dve godine, da završe svoj kurikulum.
Dobro, hvala. Evo sada da damo reč i Olgi. Olga, vi ste učestvovali takođe u jednom vrlo zanimljivom panelu pod naslovom veštačka inteligencija u umetničkoj praksi, kreator ili alatka, ako ja sad dobro prevodim ovaj naslov, pošto je sesija bila na engleskom, učesnici iz inostranstva.
Da, suština panela je bila da se postavi pitanje i pokuša dati odgovor na to da li veštačka inteligencija je alat u rukama umetnika ili ona može nezavisno od bilo kog umetnika sama da proizvodi umetnost. I to je nešto što pogotovo čitava pandemija i izolacija su veoma gurnuli u prvi plan. Desilo se u poslednjih par godina da su poznate aukcijske kuće prodale dela za koje se tvrdi da su kreirane od strane veštačke inteligencije za redom, ne znam, oko pola miliona dolara, 50 i nešto hiljada dolara. Umesto potpise se nalazila matematička formula. Tako da sad postavlja se pitanje da li je zaista veštačka inteligencija to kreirala ili ipak iza toga, kao što jeste činjenica danas, stoje ljudi koji su to programirali, koji su trenirali baze podataka, koji su omogućili veštačkoj inteligenciji da uči i slično. Znači, šta je nešto što je u jednoj ruci medijska maska, šta je ono što je suština koja stoji iza toga. I tu je predstavljeno nekoliko različitih istraživanja i aspekata te priče od strane različitih panelista. Neki su se bavili time kako je konkretno pandemija uticala na, recimo, na pozorište, te je Snežana Libong Ngai tu predstavila svoje istraživanje koje se ticalo Srbije i to da je tokom pandemije, bez obzira što su određena pozorišta pokušala i sa live streamingom, pokušala i sa nekim vrstama online predstave i sa drugačijim stvarima, izgubilo se 50% pozorišne publike. A nažalost, centralizacija je uzela svoj danak, tako da centralna, južna Srbija, zapadna Srbija su u potpunosti ostale bez bilo kakvih pozorišta. Naravno, stanovnici tih područja su imali mogućnost online da gledaju nešto drugo, što je svakako dobro, ali pitanje koliko su informacije stigle do njih, koliko su imale priliku to da urade i slično. I negde zajednički zaključak je bio da su pogotovo pozorišta poprilično nespremno dočekala pandemiju, u redu je, to je, mislim, crni labudnik koji nije mogao spreman da ga dočeka, ali činjenica da se nisu ranije probavali u različitim stvarima je bilo kakvu tranziciju činila užasno teškom i naprosto jako teško su se prilagođavali na to. Također urađeno je i niz istraživanja na temu upotrebe različitih oblasti virtualnih realnosti u pozorištu i na koji način ona mogu pomoći pozorištu. Pitanje uvek onda da li to jeste pozorište ili nije pozorište, šta se sa tim dešava ili ne. Činjenica je da se danas različiti VR setovi mogućnosti koriste kao alat, kao produžena ruka pozorišta i nešto što bi moglo da promeni perspektivu gledaoca i i stavi ga u jedan drugačiji kontekst, ali to su samo počeci. Taj alat kao takav nudi suštinski jako mnogo mogućnosti. Predrag Siđanin i Luka Tillinger su se suštinski bavili tom temom i uradili su nekoliko projekata u cilju upravo ispitivanja toga kako se ljudi odnose prema tome, u čemu uživaju, kako interaguju, kakva su njihova mišljenja i osjećanja nakon toga, i tu onako imamo veoma šarenolike zaključke. A ja lično sam se baš bavila temom veštačke inteligencije umetnosti i sprovela se jedno istraživanje sa nizom dubinskih intervjua sa umetnicima, i negde zajednički zaključak svih umetnika je da oni u veštačkoj inteligenciji ne vide pretnju, zato što za njih umetnost nije samo ono što je pojavno, nego se više veže za kompletan kontekst u kome se dešava i za kompletnu poruku i proces kroz koji se prolazi. Ono od čega umetnici strahuju nije veštačka inteligencija, iako se svi do jednog slažu da posmatrač ne može da razlikuje da li je delo nastalo od strane umetnika ili veštačke inteligencije kad ga vidi. Jednostavno ne mogu, nemaju po čemu to da razlikuju, ali oni u tome ne vide problem. Oni više vide problem u tome da će doći do kompletnog nerazumevanja šta jeste umetnost od strane konzumenata, i da se suštinski o tome ne govori dovoljno. Mislim, ono što je tu interesantno, recimo ako pogledamo Google trendove koji su worldwide upotrebimo te termine kao što je šta je umetnost, vidimo da ljudi to poprilično googlaju i da su oni zainteresovani za to pitanje. A možda bi bilo dobro da svako od slušalaca, ono ko uzme svoj telefon, računar i otkuca tu frazu šta je umetnost, i da vidi šta će dobiti kao odgovor. Pa nek sam za sebe odgovori da li je zadovoljan odgovorom ili ne, i šta je ono, šta su prvi rezultati. You're better than my dreams. Thought I found love so many times, till you showed me what it means. Oh, nothing compares to you. Oh no, baby, they were just doing it wrong. I gave up on love.
9 sati i 15 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Pričali smo u prvom delu i počeli zapravo da govorimo, Olga, o vašoj prezentaciji. Sad ja sam sigurna da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da čuju konkretne podatke koje ste vi izneli o tome kada je prvi put prodato na jednoj aukciji jedno umetničko delo koje je kreirala veštačka inteligencija.
Pa da, aukcijska kuća Christie, prva koja je ponudila na prodaju umetničko delo koje je kreirano od strane veštačke inteligencije, i to se desilo u oktobru 2018. godine. Ono je prodato za, recimo, $432.500, znači skoro pola miliona dolara. Ime, to u pitanju je portret, ime tog portreta je Edmond de Bellamy, from La Famille de Bellamy, a kao autor se ne navodi, tako da kažemo, ime autora, nego je u potpisu matematička formula. Naravno, svima je jasno da novac od aukcije ne može da ide matematičkoj formuli. To je jasno.
Da, jeste. Ide toliki
ide, novac. Suštinski za toga stoji jedna inicijativa koja se zove Generative Advertising Network Print. Naravno, iza toga stoji ljudi koji su suštinski morali sve to da osmisle i da istreniraju čitav algoritam veštačke inteligencije da bi mogao da uradi određen portret. I ono što je tu veoma važno jeste da bi se tako nešto desilo, potrebno je da nešto što su open data inicijative budu poprilično aktivne, znači da postoje ogromne baze podataka koje su otvorene, u ovom slučaju u smislu umetnosti. Postoji inicijativa koja se zove WikiArt, gde su svako može da je pristupi, gde je ogromna baza portreta. Čini mi se da je ovaj algoritam treniran oko 15.000 portreta na između 14. i 19. veka. I on je od njih učio, tako da kažemo, kako izgleda portretisanje, i onda je na osnovu tog naučenog izveo pod znacima navoda nešto sam. A što se tiče Evrope, u martu 2019. godine je aukcijska kuća Sotheby se oprobala u prodaju umetničkog dela za koje se tvrdi da je nastalo od strane veštačke inteligencije. Naziv je Sećanje na prolaznike 1 i ono je prodato za negde oko 51.000 dolara. I to su, da kažem, nešto što su onako značajne stvari fenomenološke sa stanovišta toga, ali mislim i u muzici i u drugim oblastima umetnosti se svakodnevno dešavaju stvari. Postoje zaista jako mnogo alata danas za, recimo, kreiranje muzike posebno bez ikakvog uticaja umetnika, odnosno postoje različiti oblici veštačkih inteligencija koji kreiraju muziku koja se onda koristi u različitim spotovima, u gaming industriji posebno, zato što ne postoji umetnik koji može takvu produkciju da ima i da može da zadovolji tu količinu apetita. Tako da sada je i pitanje na koji način će se čitav taj ekosistem zatvoriti. Jel? Kao, nije dovoljno samo da se nešto stvori, mora to neko da kupi, mora neko da oceni kvalitet, šta se dešava posle. Mislim, postoji čitav sistem koji se gradi oko svega toga i postavlja se pitanje budućnosti i ovog trenutka. Većina naučnika se slaže sa tim, iako postoje pojedinci koji tvrde drugačije, da ne postoji nešto što je svesna veštačka inteligencija ovog trenutka. Međutim, šta će biti za 100 godina, nismo sigurni. Veštačka inteligencija se razvija poprilično brzo i da li će ona doživjeti nivo svesnosti i samostalnosti, ostaje pitanje. Kad postane svesna i u potpunosti samostalna, sasvim sigurno je da će onda morati da se kaže da može i samostalno da kreira umetničko delo. I sad, kakav će to uticaj imati na kompletan ekosistem i na ljude, jeste pitanje o kome vredi razmišljati.
Evo i pitanje za Maju, da uključimo i Maju. Kako razmišljate o ovome o čemu je sada govorila upravo Olga?
Pa ja razmišljam malo više u kontekstu medijske informacione pismenosti. Ako me baš sad pitate šta mislim o tim delima koji su nastale uz pomoć veštačke inteligencije, ja bih tu rekla da je lepota u oku posmatrača. Tako da je to vrlo individualno šta će se kome dopasti. S druge strane, verujem i u to da određene, da kažemo, konteksti mogu da nam pomognu u razumevanju svega toga. Medijska informaciona pismenost je jedna od oblasti koja i pojedinačno, da kažemo, svakome, a i korporacijama, institucijama i drugim akterima u jednoj zajednici može da pomogne zapravo u razumevanju različitih konteksta, jer ovo o čemu smo sada slušali podrazumeva i onaj deo o kome smo čuli, a to je da neko to mora da kupi, da negde to mora da se objavi, pročita, promoviše, tako da ja bih se sa svoje strane više osvrnula na to kada je koleginica rekla neka svako ugugla u telefon taj pojam, da li će svakome izaći isto. Znači, neće, zato što mi imamo sisteme za preporučivanje koji zapravo po čijim, da kažemo, nekim principima se indeksiraju pretrage u pretraživaču koji koristimo. Neki su, da kažemo, malo poznati kao što je Google, neki koriste pretraživače koji su manje poznati i manje skloni, da kažemo, nekim plaćenim oglasima. Tako da cela oblast kojom se mi bavimo i aspekt sa kojeg ja, da kažem, radim u okviru Ministarstva kulture i informisanja, a da je povezan sa veštačkom inteligencijom, jeste u kontekstu medijske informacione pismenosti i slobode izražavanja. Ministarstvo je pre početka korone u januaru 2020. godine organizovalo jednu međunarodnu konferenciju. Imali smo i eksperte iz UNESCO. Ta konferencija se bavila, dakle, odnosno veštačke inteligencije i slobode izražavanja i medijske pismenosti. Nakon toga, da kažemo, ti eksperti su napravili knjigu koja je nedavno izdata. Prvi smo koji smo to uradili, da smo se obučavali, da kažemo, zajedno sa akterima na medijskom tržištu. Mi smo imali preko 40 učesnika tada i medijskih udruženja, novinarskih udruženja, različitih projekata, međunarodnih organizacija. Dakle, svi smo bili tada tu. Kasnije smo krajem 2020. godine zajedno sa OEPS-om i AOM-om i BIRN-om napravili jednu online, da kažemo, diskusiju na temu veštačke inteligencije i slobode izražavanja. Mogu da kažem da, evo, ono što smo svedoci, imamo i strategiju za veštačku inteligenciju nacionalnu, a s druge strane sve međunarodne organizacije se bave na neki način javnim politikama koje se vezuju za oblast veštačke inteligencije. Tu su i Savet Evrope, i UNESCO, OEPS, mnogi drugi, tako da to je jedna tema koja je u žiži javnosti i svakako sa razlogom. Aspekt kulture je jedan od aspekata koji je veoma, da kažemo, zanimljiv, utiče na celo društvo, kao što je sloboda izražavanja i medijska pismenost sa druge strane, takođe rodna ravnopravnost. Znači, postoje mnogi aspekti sa kojih možemo sagledati tu pojavu kao pojavu od velikog značaja za celokupno društvo.
Hvala Maja. Možda evo, u ovom delu emisije još pitanje, Olga, za vas, ako ste i taj deo istraživali, rekli ste šta su odgovarali umetnici, kako, šta kaže publika, dakle, kako reaguju posmatrači i oni koji, da kažemo, konzumiraju ta umetnička dela koja nije napravio baš samo čovek, već uz pomoć nekog alata.
Pa ja lično se nisam bavila tim aspektom, što ne znači da neću, ali postoji niz radova u svetu koji su se bavili time. I ono što jeste, naprosto ne možemo, kao što je i koleginica rekla, lepota jeste u oku posmatrača. Sad zaista niko ne može da razlikuje da li je neko delo nastalo putem veštačke inteligencije ili ga je naslikao, komponovao, napravio jedan čovek ili grupa ljudi ili slično. Više je stvar nekog doživljaja i mogućnosti koje to nudi i nekog očekivanja od umetnosti. Šta je ono što ljudi očekuju od umetnosti, šta je ono što očekuju kad odu u muzej, šta je ono što očekuju kad odu u galeriju, šta očekuju oni koji kupuju umetnička dela, koji su njihovi motivi za kupovinu umetničkih dela. Tako da je to čitav zaista sistem koji postoji oko toga i daleko su od jednostavnog odgovora. Neku umetnost vidi kao biznis i vidi kao priliku da naprosto u jednom trenutku kupi povoljno neko umetničko delo, pa da ga kasnije proda i da naprosto na toj razlici zaradi i to, a nekom to više služi za uživanje, za ugođaj, za podsticaj, za razmišljanje. To su zaista veoma individualne i različite stvari. I ne razlikuju se od toga ko je stvorio određeno umetničko delo, već su više stvar percepcije pojedinca. Ali ono što je sasvim sigurno rađeno je nekoliko istraživanja gde su se koristile različite oblasti veštačke inteligencije kako bi se pomoglo ljudima prilikom razgledanja umetničkih dela u muzejima ili recimo skulptura na otvorenom ili slično, kako bi se dao čitav kontekst, dala mogućnost da oni pregledaju više, naprosto dale veze između različitih stvari. I ono što je interesantno, što je nekoliko istraživanja pokazalo, da bez obzira na te date smernice, ljudi ostaju pri nekoj svojoj zamišljenoj putanji kroz muzej i uopšte ih ne interesuju mogućnosti veze i indikacije koje im se daju, sad idite do ovde ili do ove skulpture, do one skulpture, one u vezi sa tim i tim, nego oni iz nekog razloga dođu sa nekom svojom idejom kuda će da ide ili u tom trenutku im nešto privuče pažnju, potpuno se odvoje od trenutnog objekta posmatranja i idu dalje nekim svojim ovaj putem. I sad zaista potrebno je jako mnogo tih istraživanja i podataka da bi mogli smisleni zaključiti iz toga da se izvuku. To je jednostavno jedno relativno novo polje istraživanju, tako da nas tu tek očekuju različite ove stvari.
A još samo kratko, cena, rekli ste, ako sam vas dobro razumela, ova prva je bila
pola miliona.
Da, a ova druga oko 50 hiljada. Da. E sada, šta utiče na cenu? Ovo je prvi bio, pa je zato toliko
veliki. Amerika je. Da. Naprosto tržište određuje cenu i negde atraktivnost, priča, medijska promocija i sve ostalo su nešto što utiče na cenu. Ne bih nužno rekla da je uvek kvalitet umetničkog dela ono što utiče na cenu. Ima tu još mnogo lejera koji su između. Sad imamo najnovije uplitanje i blockchain tehnologije u umetnost i tokena koji su vezani sa tim. Još su vrtoglavije cene umetničkih dela koje su se skorije prodale na taj način. Neki su ih već i preprodali po 100 puta većoj ceni za 3 meseca od one na koju su nabavili. Tako da to je tek nešto što ćemo videti kako će se razvijati i kakve će otiske da ostavi na umetnost u globalu. Ali tržište je jedino koje ocenjuje cenu, a test vremena je test vremena. Mnogo je potrebno da prođe vremena da bi se to testiralo.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me nothing. Life is a movie.
store, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Eko.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Edam koferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Dvorane i Tiket Servisa.
Eko.
Curio track.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
9:36, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj su sa nama danas Maja Zarić, Olga Mirković-Maksimović. Pričali smo o brojnim temama, a sad u ovom delu ćemo govoriti o našem medijskom okruženju, savremenom medijskom okruženju na različite načine i pričat ćemo i o inicijativi Digitalna Srbija, nekim, da kažemo, novim zanimljivim programima, projektima koji se realizuju. Pa možda da krenemo, Olga, od karijera 4.0. O čemu se radi?
Pa da, to je jedan novi projekat inicijative Digitalna Srbija, gde je suštinski cilj da se povežu srednjoškolci, znači četvrta godina iz IT stručnih IT odeljenja, kojih otprilike ima 42 u Srbiji, sa mentorima i mentorkinjama iz privrede, sa ciljem da naprosto ti menti pomognu momcima i devojkama da osvetle različite vrste karijernih puteva, različite mogućnosti, kako bi jednostavno mogli da donesu bolje informisanije odluke o upisu, ne znam, fakulteta, visokih škola, kojih, gde, kako, pošto tu vidimo da postoji jednostavno povelik rascep između onog što akademske institucije kao takve nude i onog što je privredi potrebno, pa je ovo suštinski jedan most između privrede i našeg formalnog obrazovanja u poprilično ranom periodu, još pre upisa na fakultet ili visoku školu, kako bi se naprosto deci pomoglo iz svih krajeva Srbije, nevezano samo za Beograd i Novi Sad, da donesu bolje odluke i da imaju neke modele i primere kako su ljudi iz najrazličitih industrija i sa najrazličitim pozadinama uspeli da izgrade karijere i šta im je bilo potrebno za to.
I to informacije o tome mogu da se nađu na
sajtu? Jeste, mislim, prijave za učenike su sada prve do 1. decembra ove godine i mogu se na sajtu DSI-a dobiti. Sve je, mislim, potpuno besplatno i na dobrovoljnoj je bazi i po prijavi učenika oni će popuniti određene ankete i onda će im se dodeljivati mentori koji njima odgovaraju njihovom profilu i onome što žele da postignu.
Hvala. Evo, pitanje, Majo, za vas. Evo, pričali smo dosta o obrazovanju i sada upravo smo čuli neke zanimljive informacije koje zaista mogu da budu korisne. Vi ste od početka pandemije istraživali i, kako da kažem, šta ste zapravo radili na polju medijske pismenosti. Pomenuli ste da ste digitalni imunitet. E, pa ću da vas zamolim da nam malo ispričate o tom.
Hvala. Mi smo, dakle, negde kako je počelo vanredno stanje, zajedno sa Infocentrom i sa projektom Evropske unije koji smo tada imali, napravili jedan serijal koji se zvao Digitalni imunitet, od digitalne cucle do digitalnog buntovnika. Imali smo dosta gostiju tokom tih webinara. Webinari su išli od, dakle, negde sredine aprila pa sve tamo do decembra i na kraju smo i najavili taj priručnik koji je bio odštampan za nastavnike krajem decembra 2020. godine. Ono što nas je iznenadilo jeste što je organski reach bio veliki, preko, dakle, dosta ljudi je pratilo te naše webinare. Tada smo utvrdili da postoji izuzetno veliko interesovanje roditelja za temu medijske informacione pismenosti, čak su tražili taj priručnik koji je namenjen nastavnicima i zbog toga smo počeli da radimo zajedno sa projektom USAID-ovim Nova pismenost na izradi priručnika za medijsku pismenost za roditelje koji ćemo publikovati verovatno krajem decembra ili početkom januara sledeće godine. Ono što je važno jeste da mi smo dakle shvatili i osetili na sopstvenoj koži tu digitalnu tranziciju maltene u jednom danu kada smo svi morali da ostanemo kod kuće, da nastavimo da radimo od kuće, naša deca su pošla u školu od kuće i tu negde, da kažemo, bilo je isto veoma važno način na koji se informišemo, a pošto držimo i radionice u svim preduniverzitetskim ustanovama, dakle od predškolskog pa sve do kraja srednje škole i od 2018. dakle godine to radimo, neko naše lično istraživanje, da kažemo, pokazuje da onog trenutka da li ste vi ušli u predškolsko gde su deca od 6 godina ili ste u srednjoj školi, sasvim sve jedno kad ih pitate odakle se informišete, svi će reći sa društvenih mreža. To je ono što oni smatraju medijima danas, što nije, da kažemo, u duhu zakona o javnom informisanju i medijima. Ali pokazuje jednu realnost što se tiče medijskih navika, ne samo najmlađih, nego dakle i onih starijih. Društvene mreže su prisutne, treba se snaći, treba razlikovati informacije, treba prepoznati dezinformacije, treba prepoznati sve ono što nije dobro, a sakriveno je u tim medijskim porukama koje dolaze do nas, treba prepoznati šta nosi jedna medijska poruka, treba postaviti tih ključnih 5 pitanja, prepoznati 5 koncepata iz oblasti medijske informacione pismenosti, to je ko mi piše, koje su vrednosti ili stavovi tu uključeni ili možda nisu uključeni, zašto nisu i šta je na kraju negde cilj te poruke, a uvek je cilj medijske poruke ili sticanje moći ili, da kažemo, ekonomskog profita. Tako da, konteksti o kojima smo govorili su različiti i ono što je zajedničko jeste da nije dovoljno samo biti digitalno pismen, nego moramo imati neki kritički osvrt na to digitalno okruženje, da možemo da prepoznamo šta se dešava, način na koji reagujemo, takođe da moramo reagovati odgovorno prema sebi i drugima, dakle dosta možemo puta naići na neki problematični ili sadržaj koji možda pogotovo deca, koji nije za decu, koji je genetski, da kažemo, korisnički generisan sadržaj gde regulativa je drugačija, tako da dosta je nepoznatih stvari kod mlade publike sa kojima ih treba upoznati. S druge strane, da kažemo, postoji taj neki digitalni jaz u kapacitetima između starijih generacija i mlađih, jer nama malo manje ide dobro digitalno opismenjavanje u odnosu na neku kritičko razmišljanje koje nam je već svojstveno i posjedujemo, mlađe generacije obrnuto, tako da je to idealna prilika da se uspostavi dvosmjerna komunikacija između generacija i da zajedno nekako bolje se krećemo kroz taj digitalni svet.
Hvala ti. Ono što je sad, da kažem, zanimljivo i što bih voljela da čujem malo dodatni jedan komentar, a evo da uključimo i Olgu, online učenje i kako smo sada čuli, prešli smo za jedan dan da učimo od kuće praktično. Šta su pokazali istraživanja i šta su pokazali iskustva? Koje su neke, da kažem, prednosti, koje su nedostaci? Da li se od početka pandemije, da li su se, da kažemo, povećala očekivanja? Vi ste se i time bavili, istraživali ste takođe i to kako se uopšte formiraju očekivanja, da li smo danas tužniji kad dobijemo 5 minus nego nekada.
Pa da, očekivanja su za današnje generacije drugačije, ali ne samo što se tiče, da kažemo, učenja. Zapravo mi primamo jako puno poruka u toku dana. Za 4 sata na internetu mi primimo 17.000 poruka. Znači, od toga se setimo možda 3 na kraju dana. ali suštinski vama se stalno komunicira neka vrednost, neki način života, nešto za čime treba da žudite, nešto što treba da kupite. Pretraživači su povezani sa vašim društvenim mrežama i to je indeksiranost, znači, vaših pretraga, kasnije vam se nudi kroz društvene mreže, pa onda se ljudi čude ako pomenu neku reč, zašto vide reklamu za to. Nisu svi svesni u svakom trenutku šta se dešava, ali, dakle, nesporno je da danas od mladih mama se očekuje da izgledaju na određen način, da posle porođaja odmah imaju liniju na određen način, od mladih se očekuje, dakle, da bez doktorata ništa, onda se očekuje od dece, ako nije čista petica, nije dovoljno, tako da očekivanja koja nam se postavljaju svakom, da kažem, u nekom svom domenu su izuzetno visoka. Ono što je takođe zastupljeno jeste da deca danas imaju ne kod nas, nego širom sveta, dosta poremeće u odnosu, dakle, na sliku tela u medijima koju vide i kako sebe vide, dakle, dolazi do te dismorfije. Poznate i ta Snapchat dismorfija, recimo, u Americi, da deca žele da izgledaju kao filtrirana sa aplikacija. Tako da pojava imamo raznih, a zapravo naši kapaciteti svih nas je potrebno da se neprestano jačaju, jer je oblast takva da su digitalne tehnologije napredne, da je regulativa uvek za tim kaska i da je vrlo komplikovano zapravo shvatiti šta se iz kog razloga dešava. Meni uvek postavljaju pitanja kako mislim da su se nastavnici snašli u toj digitalnoj tranziciji. Ja mislim da su se dobro snašli. Dakle, mi možemo reći, naravno, da svi više volimo da deca idu u školu kada prilike to dozvoljavaju, ali ne možemo poreći da digitalni način, da kažemo, učenja, možda on nije idealan, možda on teže pada roditeljima u određenom smislu kada je situacija ovakva, ali recimo postoje i kroz neformalno obrazovanje, evo recimo za jako malu decu, ja ću reći samo jedan primer, učiteljica RS je, dakle, nešto sa čime sam se ja susrela, jer moje dete je kretalo u školu, dakle, kada je krenula korona, i nama je učiteljica RS bila, dakle, izvor digitalnog znanja kako je to u školi. Znači, sa učiteljicom Sonjom mi smo prolazili prve korake, prosto šta je to škola, kako će izgledati škola, zatim u tom prvom razredu je nam je dosta pomagala. Ti časovi su fantastični. Znači, ja nisam očekivala da će moje dete imati fizičko preko računara sa Sonjom, ali, znači, stigne jedna kutija, unutra je popakovano svašta za svaki čas, pa su tu baloni, pa fizičko. Moje dete takođe koristili časove glume online kada su prešli, dakle, iz pozorišta, jer koleginice malo pregovorila, nisu se sva pozorišta snašla. Evo, ja mogu da kažem da se Pan teatar jako dobro snašao. Ta deca su imala i predstave online. Ok, to je za roditelje i to je sad nekako, da kažemo, onako bilo drago nama da možemo da ispratimo, ali to su i fizičke vežbe koje klinci rade pred ekranima, znači, i ponavljaju, i brzalice. Tako da nekako čini mi se da smo se dovoljno dobro snašli. Da li može bolje? Uvek može bolje. Ali da li smo dobili još nešto kroz tu digitalnu tranziciju? Ja mislim da svakako jesmo.
Olga, kako vi razmišljate o ovim temama?
Pa da, ja naprosto komentar mogu da dam samo kao majka i kao neko čije... Da, deca su isto zahvaćena. Mislim da različitim uzrastima su različite stvari različito pale. Tinejdžerima je posebno bilo teško, definicija tog uzrasta jeste odbacivanje roditelja, a prihvatanje neke svojih prijatelja, drugara i te okoline. Pa nije bilo lako zaključati tinejdžere godinu i nešto sa roditeljima u kuću, jer nije to sad samo stvar škole. I mislim da je ovo bila najbolja pokazna vežba o tome da osnovna škola nije samo obrazovna institucija. I da tu deca ne idu samo da steknu znanja, nego da je veoma bitan aspekt i druženja i socijalizacije i izgradnje različitih odnosa i potpuno drugih sfera koje mislim da su im poprilično nedostajale. Ja se zaista slažem da je većina profesora dala maksimum od sebe i da su, s obzirom da su gurnuti u ceo proces kao i svi mi, se zaista dobro snašli. Naprosto, ni njima nije bilo lako kao ni drugima, i veru verujem da je većina dala zaista svoj maksimum u odnosu na situaciju i mislim da bi sada bilo najbolje nekako kada se već dođe trenutak da se stvari normalizuju, uzeti najbolje iz oba sveta. Jer naprosto postoje zaista stvari koje su sjajne u ovom načinu obrazovanja kakve smo naučili i koje treba ispoštovati i zadržiti, ali zaista postoji neke dobre prakse koje smo vidjeli da zaista mogu da deluju u online okruženju, pa ih primjenjivati kad su deca dugoodsutna, kada su deca bolesna u nekim specifičnim situacijama, ruralnim područjima. Ima tu sad jako mnogo slojeva o kojima vredi razmišljati i razgovarati šta i kako, ali negde naprosto sad ne treba samo kao ono preseći i reći sad puj pike, više ništa ne važi. To bi bilo pravili diskontinuitet koji nikada nije dobar, nego hajde da pokušamo da vidimo što zaista daje najbolje rezultate iz svakog sveta i da to onda primenimo, počev od mališana, vrtića, pa do fakulteta i dalje.
Dobro, hvala lepo. Sad tu ima upravo ovo što ste rekli, dosta tema o kojima bismo mogli dodatno da pričamo i o brojnim prednostima, naravno i o nedostacima i o tome šta smo još naučili u toku ovoga svega što se dešava, ali eto nekom drugom prilikom. Pošto je ostalo još toliko vremena da se zahvalim našim današnjim gošćama, sa nama su bile Maja Zarić, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Olga Mirković-Maksimović, istraživač i radi u videobolto.net. Pričale smo o brojnim digitalnim temama. Hvala lepo obema što ste došli bile danas sa nama. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.